Азаттык радиосуна хабарлардын одан ары убакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадыр менде тыңдарман, бүгүнкү багдарламада телефон алаяктары тууралуу эңгмелейтин болабыз. Мамандардын айтуунча, техникалык дамуу менен бирге сол жаңы техникалык курулгулардын көмөгү менен жүзөгө асатын алаяктык маселеси де ушугуп бара жатır. Сондуктан да алар карапайым халыкты карагы болууга чакырып отур. Сондай ак осы маселени чечүүгө уялы байланыш номерин ресмий түрде тиркеуде әсер етеді дейді сарапшылар. Қазір әлемде ұялы телефондардың қолданыс аясы өзінің байланыс орнату шегінен асып кетті. Телефондар өмірдің барлық саласында қолданылуда. Ұялы телефон қазіргі заманда адамның ажырамас көмекшісіне айналды. Алайда сонымен қатар осы құралды пайдаланатын алаяқтар саны да аз емес дейді мамандар. Processing KZ компаниясының бас менеджері Константин Гаражанкин ұялы телефон арқылы жұмыс істейтін алаяқтармен кездескен.
Года два назад тоже был звонок, сказали, что попал в аварию мой отец.
2 жыл бұрын бір бейтаныс нөмірден қоңырау шалып, әкем жол апатына түсті деп хабарлады. Сондықтан мен тез арада ақша жіберіп, оны ұялы байланыс қабылдамайтын аймақтан шығарып алу керек деп айтты. Мен әрине кез келген адам сияқты қорқып кеттім. Алайда мен әкеме өзім хабарластым. Ол тұтқаны бірден көтерді. Бәрі дұрыс екен. Мен бірден алаяқтардың қолына түскенімді білдім. Сосын досымның көмегімен қай жерден қоңырау шалынғанын анықтадым. Ол Шығыс Қазақстан облысында екенін білдім. Дегенмен, тәртіп сақшылары одан ары ештеңе істеуге болмайтынын айтты. Яғни, құқық қорғау органдары алаяқтарды анықтап, оларға неге жаза қолданбайды.
Мамандардың айтуынша, жыл басынан бері елдің түрлі аймақтарында осындай алаяқтар ұсталған. Мысалы, Павлодар облысының полиция қызметкерлері 20-дан астам телефонмен алаяқтық жасау оқиғасын тіркеген. Өздерін арнайы органның қызметкерлеріміз деп таныстырған алаяқтар ұялы телефон арқылы адамдардан ақша алып отырған. Әдетте олар қарапайым азаматтарға ұялы телефон арқылы қоңырау шалып, өздерін полиция қызметкеріміз деп таныстырған соң, қылмыс жасағаны үшін немесе жол көлік апатына себепші болғаны үшін жақын туысқанын қолға түсіргенін айтады дейді мамандар. Содан кейін жақынына қатысты қылмыстық істі жабу үшін одан белгілі бір ақша сомасын талап етеді. Кейбір адамдар белгісіз біреулерге ақша беріп жібереді. Қылмыс жасады деген туғанымен хабарласқаннан кейін ғана алаяқтардың қармағына түсіп қалғанын біледі екен. Алматы қаласы ішкі істер департаменті бөлімінің бастығы Александр Нижинский мұндай оқиғалар Алматыда да жиі кездесіп жатады дейді. Ол мұндай алаяқтар көбінесе еңбекпен түзету мекемелерінде отырған азаматтар болып шығады дейді.
Менің тәжірибемде алаяқтық бойынша 20 шақты іс болды, және соның тек біреуінде ғана сот шешімімен берілген жаза уақыты 4 жылға ұзартылды. Бұл жағдай 2 жыл бұрын болды, ал өзге оқиғалар бойынша онда жаза қолданылған жоқ. Ара қашықтық аз емес. Қалаған уақытта барып, еңбекпен түзету мекемесінің басшылығынан қылмыстық қозғауды талап ете алмаймыз. Бұл көп еңбек талап ететін мәселе. Сондай-ақ, егер былтырғы жыл мен осы жыл салыстырсақ, телефон алаяқтарының саны күрт азайып келеді. Себебі біз ұялы байланыс провайдерлерімен бірігіп жүйе құрдық. Бізге хабарласып болған қылмыс туралы айтқан кезде, біз бірден ол қайдан қоңырау шалғанын анықтаймыз. Әдетте Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары болады. Біз құқық қорғау органдарымен хабарласамыз. Олар бірден нөмірлерді жабады.
Говорим, они блокируют этот номер.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның екінші жартысында аталмыш тақырыпты одан ары тарқататын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуынша,